Moja zgodba. Dober večer, poslušate oddajo Moja zgodba. Z vami sem Irina Uršič iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Tokratno oddajo posvečamo Dragu Bajcu, primorskemu tigrovcu, publicistu in pesniku. Letos je minilo 90 let od njegove smrti. Pogreb, ki ga je fašistična oblast večkrat prepovedala izvesti, je postal prava protifašistična manifestacija. Radijska oddaja je nastala na podlagi pesniške zbirke Drevo sem, ki je prvič izšla leta 1978, v ponatisu pa leta 2004, ki jo je uredil Marjan Brecelj. Ter na podlagi pogovora z Dragovo nečakinjo in raziskovalko krajevne zgodovine Magdo Rodman iz Vipave in njenih zapisov v knjigi Moj dom in moj rod, ki jo je izdala leta 2013. Drago Bajc se je rodil 29. oktobra 1904 v kmečki družini v Vipavi. Njegov oče je bil Janez Bajc, njegova mama pa Ivana Hrovatin iz Dupelj. Medtem, ko je bil oče mobiliziran v avstrijsko vojsko, mu je leta 1915, staremu komaj 11 let, umrla mama. Za Draga, njegove tri brate in eno sestro so med vojno poskrbeli sorodniki na materinem domu. Nekaj časa pa je za Draga skrbela njegova teta Milka Hrovatin iz Gorenje vasi nad Škofjo Loko. Ko se je po prvi svetovni vojni oče vrnil domov, se je ponovno poročil. Drago je dobil krušno mamo Josipino Petrič in dve polsestri. Osnovno šolo je obiskoval v Vipavi, šolanje pa nadaljeval na nižji škofijski gimnaziji v Šentvidu ter klasični gimnaziji v Kranju. V srednješolskih letih je pesnikoval. Svoje pesmi in druge prispevke je pošiljal v goriške in držaške časnike. V šolskem letu 1924-1925 je moral šolanje prekiniti, ker je bil kot italijanski državljan upoklican na služenje vojaškega roka v italijansko vojsko. Drago je zaradi želje po končanju gimnazije in opravljanju mature zaprosil za odlog služenja, a so vojaške oblasti njegovo željo zavrnile. V Katanzaru v Kalabriji so ga septembra 1926, mesec dni pred odsluženim vojaškim rokom, zaprli in nato od tam premestili v zapor v Trstu. Pri njem so namreč našli pismo prijatelja iz Slovenije. Toda pismo je moralo biti le povod za aretacijo. Fašistična oblast je namreč iskala pisca tako imenovanih pozdravov oziroma desetih zapovedi za rekrute, ki so bile objavljene v satiričnem listu Čuk na palci. Ta list je izhajal med leti 1922 in 1926, tiskala ga je Narodna tiskarna v Gorici, urejal ga je Franc Podbršič, pozneje France Bevk. V njem so sodelovali znani ilustratori Veno Pilon, Maksim Gaspari, Lojze Špacepan in Ivan Čargo. Poleg Draga Bajca je bil za 4 mesece zaprt tudi sam urednik France Bevk, izhajanje časopisa pa je fašistična oblast prepovedala. Iz zapora je Drago Bajc pisal svoji krušni materi Josipini Bajc. Pismo je naslovil z Draga mama in svojo krušno mamo v pismu dosledno vikal. Napisal ga je v Katanzaru 29. septembra 1926. To je edino ohranjeno pismo Draga Bajca.
Draga mama, gotovo si ne predstavljate, kako in kje vam pišem. Pišem vam na kolenih in v ječi. Včeraj sem prejel vaše pisemce in sem se skoro jokal, ko sem ga bral. Vidim, kako me čakate, a me čakate za manj. Ker pred zadnjimi dnevi meseca oktobra mene ne bo domov, ker zame ni ne konžeda, ne nič. Če bom še prišel, je vprašanje. Danes sem že 7. dan v ječi in Bog ve, koliko dni bom moral še biti. Vsega skupaj kakih 30 do 40 dni. Naznanili so me radi nekega pisma, ki so mi ga odprli in prebrali in ki mi ga je poslal nek prijatelj. Torej, naznanili so me na vojaško sodišče. Moja ječa je pa takole. Dajo mi sicer jesti in tudi štrmaco mi dali, brez rjuh in eno koperto. Ves dan sem zaprt. Le zjutraj me spuste eno urco, da se grem umit. Pač pa me mora spremljati stražar z nasajenim bajonetom. Nato me zopet zapro. Do danes sem bil sam in še celo brez knjig. Danes pa sem dobil nekega tovariša. Vi ne veste, mama, kako težke so bile tele ure v začetku, zlasti proti večeru. Toda sedaj sem se že nekoliko privadil. Toda ko se spomnim, da moji tovariši, ki mi je bilo zelo žal, da tako ravnajo z menoj, odhajajo na svoje domove, me obide taka žalost, da ne vem, kaj bi storil, če ne bi imel upanja, da potem, ko se bo stvar pojasnila, me bodo pustili domov. Vse so mi uničili. Niso me pustili, da bi šel delat maturo. Sedaj se še na univerzo ne morem upisati. Bojim se, da bom moral vzeti advokata, da me bo branil in ga tudi, se razume, plačati. Bom poizkušal storiti tako. Prosil bom tata, naj si na svoje ime izposodi v posojilnici potrebni denar, ki ga bom potem, ko se vrnem, jaz počasi plačeval. Upam, da bo zadostovalo 500 lir. Tako in tako mi ne kaže drugega kot dobitka ko službo, ko se vrnem, in potrudil se bom, da bom plačal oni denar, ki bi bil potreben za stroške. Tako upam, da mi bo tata storil to uslugo, ker hočem se vsaj rešiti tega življenja, v katerega sem prav pričaran. In ravno sedaj, ko sem pričel s tako vnemo misliti na to, kako bi začel delati, študirati in tudi pomagati ostalim. Vidite, mama, da sem res nesrečen. Če pa me vkljub vsemu obsodijo, ne prenesem več tega življenja, ki sem ga sit do grla, raje končam. Pa upam, da se bo steklo dobro in je treba le potrpeti še ta mesec, bom pa vsaj pozneje vedel, kaj povedati. Upal sem, da bomo letos bendimovali skupaj, pa žali Bog, zopet ni mogoče. Draga mama, tiste tri znamke so edino premoženje, torej še pisati skoro ne morem. Vas poljublja Karlo, pozdrav tatu, Viktorju, nevesti in Milošu ter Edotu in našemu botru.
Zaradi pomanjkanja dokazov so draga Bajca izpustili, a je moral še 2 meseca, kolikor je bil zaprt, odslužiti italijansko vojsko. Po vrnitvi domov je pisal za časopis Edinost vse do septembra 1928, ko ga je italijanska oblast prepovedala. Sodeloval je z Albertom Rejcem, Srečkom Logarjem, Maksom Rejcem, Radom Humarjem in drugimi. Pri časopisu se je izkazal kot časnikarsko vešč. Pisal je članke, prevajal besedila, pisal reportaže in objavljal intervjuje, na primer s skladateljem Vinkom Vodopivcem. Nadaljeval je šolanje in leta 1927 končno maturiral. Na vipavsko-ajdovskem območju je organiziral tigrovske uporne trojke in zaupnike. Odšel je na študij prava na Univerzo v Padovi. Drago Bajc je v svojem življenju objavil le manjše število pesmi. Pesem K polnočnici gredo je bila objavljena na Božič leta 1927 v božični prilogi časopisa Edinost, glasila slovenskega političnega društva Tržaške okolice, ki je izhajalo v Trstu.
K polnočnici gredo. Sključeni v ramah starci gredo, na ustih molitev proseče neso. Zvonika zvonovi v noč črno pojo, trudno se plazinih pesem v sosednjo goro. In starci mir srcem iščejo, željami ga vsemi objemljajo in vso svojo mislijo počasno dojemljajo. Starci v cerkev božično gredo, da tamkaj v Bogu mir dobo. Preširni in glasni otroci teko, skoš črno temo bakle neso. Pred njimi se sveti cerkev žarečimi okni, vsa taka kot otroški smeh. Otroci gredo, čebljajo in se skomovci prerivajo, v srcih veselo pesem pojo, za njo črnih misli ne skrivajo. Otroci ne iščejo miru. Otroci v božično cerkev mir nosijo. Otroci v cerkvi za mir ne prosijo. Korakajo močni in žilavih rok. Pod trdim korakom sneg škriplje in zvok njihovih besed je ubit in v njem komaj spoznaš molitev in prošnjo: miru nam pošli, Bog, Oče naš. Zunaj je mraz in noč in vihar. V cerkvi je gorko in je razsvetljen oltar. Miru, ki zanj postavil si simbol današnji dan, nam pošli in našim boš dal rokam novo moč. 100 sklonjenih postav, nad njimi pevski zbor ubran, v božični pesmi radost vso in ogen vseh želja pekoč prenaša iz cerkve v temno noč.
Draga Bajca so fašisti nenehno nadzorovali. Albert Rejec je izvedel, da Dragu grozi konfinacija. V Padovo je poslal zaupnika, ki bi Dragu pomagal zbežati v kraljevino Jugoslavijo. V celotnem obdobju fašističnega raznarodovanja na Primorskem je Primorsko oziroma teda Julijsko krajino zapustilo okoli 70 tisoč Slovencev. Drago Bajc je preštevilnim primorskim emigrantom posvetil tole pesem.
Pesem primorskih emigrantov. Kot kaplje bežimo od dneva do dneva, v potoke se zbiramo, v reke široke, in z Bogom naš vedno glasneje odmeva, ko z morja kobali iztezamo roke. Iščemo dela, mi delavci črni, iščemo kruha, mi brezdomovinci, gluhi zaklic smo, vrni se, vrni. Iščemo sreče, krepki tolminci, mehki vipavci in kraševci, brici, težko po sončni nam je gorici. V rudnikih, v farmah nam teče življenje, mesimo kruh tam, za žene, otroke. Kvas nam je ljubezen, sol nam trpljenje, večno se gibljajo trudne nam roke. Misel le ena je varuh med nami, vsa za plačilo trpljenju bolesti, žena in dom naš, za morjem, gorami, še se povrnemo k tebi, mi zvesti.
Zdravje Draga Bajca je bilo že močno načeto. Onemogel je prišel do Bil pri Gorici, do hiše Humarjevih, koder je živelo Dragovo dekle Cvetka Humar in Drago sodelovec pri Edinosti Drago Humar. Zaradi nevarnosti, da bi ga fašisti izsledili, so Draga Bajca prepeljali v hišo kmeta Perica, upajoč, da ga fašistična policija tam ne bo iskala. 24-letni Drago je bil na koncu z močmi. Zdravniška pomoč je bila za manj. Drago Bajc je umrl 25. oktobra 1928. Sledili so mukotrpni dnevi, ker je fašistična oblast preprečevala dostojen pokop, razganjala preštevilno množico ljudi in čas pokopa večkrat prestavila in grozila, da pogreba ne bo, vse dokler se ljudje ne razidejo. Draga Bajca so nazadnje pokopali le v prisotnosti ožjih sorodnikov in v navzočnosti policije. Slovo od pokojnega je v tistih dneh pomenilo pravo protifašistično manifestacijo. Magda Rodman takole pripoveduje o srečanju z družino Peric.
Ko smo se leta 1978 doma pripravljali na stričevo slavje, sem ob tej priliki obiskala družino Peric v Biljah, številka 178. Želela sem videti hišo, kjer je umrl stric, in spoznati njene lastnike in jih povabiti na slavje v Ipavo. Gospodinja Vinka Rusjan me je prijazno sprejela in mi celo pokazala sobico v prvem nadstropju, kjer je Drago umrl. Kot otrok ga je videla ležati mrtvega v rjavi obleki na postelji v tej sobici. Spominjala se je, da je bil tako velik, da so domači rekli, da postelja poka. Glavo je imel zavezano z ruto. Povedala mi je, da so šli takrat domači iskat po vasi neko zaupno žensko, ki je potem sedela ob njem v sobici in molila. Drago je bil prijatelj Pericevih bratov, ki so prijateljevali z družino Humarjevih. Takratni gospodar hiše je bil Franc Peric in on ga je dal na pare v sobo svoje žene Feličke. Žene takrat ni bilo doma, ker je služila v Aleksandriji. Doma je pustila 3 otroke. O tem strašnem dogodku, ki mu je bil priča, je pisal v Aleksandrijo. Pismo je napisano zelo čustveno zaradi takratnih težkih časov in tragične smrti neznanega mladega človeka, ki je umrl pod njihovo streho, se je po čudnih poteh ohranilo.
Pismo Franca Perica z dne 25. oktobra 1928 je bilo že nekajkrat v celoti ali deloma objavljeno. Tu objavljamo del pisma, ki se nanaša na smrt Draga Bajca. Franc Peric je svoji ženi v Aleksandrijo takole pisal.
Draga mi Felička, koliko sprememb in toliko groznega se je zgodilo v naši hiši ta čas. To, kar se je zgodilo, ima zopet na vesti naš tlačan, kateri nam preganja naš najboljši cvet, kateri nam uničuje in zapira naše najboljše ljudi. Torej začnem in ti povem vse od kraja, kaj se je zgodilo vse v naši hiši. Sedaj, ko ti to pišem, je torek, 8:00 zvečer. Ob 1:00 po polnoči bo teden, ko je prišel Bajc v spremstvu Cvetke in Dušana od učitelja me klicat na okno od moje sobe. Gotovo si ga poznala, kaj? Tisti študent, ki je hodil zmeraj s Cvetko k nam, z očali, en visok. Torej prosil me je, naj ga sprejmem za en večer, da bo spal pri meni. Jaz sem ga sprejel in mi začne praviti, kaj se mu godi. Pravil mi je, da prihaja iz Padove, kamor je šel pred nekaj dnevi, da položi izpit na tamkajšnji univerzi, kjer študira. Danes teden zjutraj je bil obveščen, da ga išče policija, ter da je interniran za 5 let na italijanske otoke, kamor pošiljajo sedaj politiki nevarne ljudi. Ko je to izvedel, je hitro odšel in ob dotični uri, kakor sem ti na oni strani pisal, prišel k nam, z nado, da drugi dan bo šel naprej in po noči čez mejo v Jugoslavijo. Drugi dan, namesto vstati, je obležal v posteli z mrzlico, nič sluteč kaj hudega, tolažil se je, da bo šel po noči naprej, ter da bo boljše. Mesto na bolje mu je šlo zmeraj na slabše. Mrzlica zmeraj rasla. Zdravnika ni pustil poklicati, ker se je bal, da se s tem izda. Tako je minila že druga noč in ubogi človek bil je zmeraj slabše. Drugi dan, ob 10:00, predpoldnega vidim, kako da hujša. Grem v Gorico po zdravnika, Slovenca, ker na Italijana se ni bilo za zanesti. Zdravnik je rekel, da pride ob 1:00 popoldne. Jaz grem domov. Med tem časom, ko sem bil jaz v Gorici, so že doma poklicali našega zdravnika in gospoda Kurata. Tata stoji pred prtonom, ko prihajam iz Gorice in mi pove, da že umira, ter da ni nikake pomoči več. Zdravnik je rekel, da od strahu se mu je ustavila kri pri srcu in od tega mu je prišla velika mrzlica, kateri je v malih urah podlegel kot mučenik našega preganjanega naroda, star šele 24. leto, v katero je ravno tisti dan stopil. Vsi smo jokali v hiši, kakor bi bil naš. Oh, kaj je bilo pa potem? Po par urah, ko so prišli svojci iz Vipave, oče, sestra, 2 brata, stric, to smo mislili, da znorijo. Potem je prišla komisija iz Gorice, karabinjerji, jaz ves v strahu, da me bodo zaprli. Potem pa so ga nesli na pokopališče v kapelo, ter se maščevali nad njim mrličem s tem, da ga niso hoteli pogrebsti. V sredo kmalu popoldne je umrl. Šele v nedeljo pred poldne so udobili dovoljenje, da ga smejo pokopati in peljati domov v Vipavo. V Biljah ga je spremljalo ljudstvo iz celih Bilj, do cerkve vse polno vencev in rož se je nabralo, da ni bilo mogoče jih kam spraviti. Venci so prihajali iz vseh strani, največ iz Gorice, ker je bil v Gorici v službi pri edinosti. Potem iz Bilga peljejo v Vipavo, ker se je zbralo toliko ljudstva, da so pogreb oblastva prepovedala. Drugi dan, ko so se ljudje poizgubili, so ga vendar dovolili pokopati. Jaz nisem šel, ker je padal dež. Danes smo vse zvedeli, kako da je bilo pri pogrebu. V ponedeljek se je zbralo še več ljudstva kakor v nedeljo, vencev in rož toliko, da se še ni videlo pri pogrebu v naših krajih. Oblastva so zopet začela delati sitnosti in grozit, da ga ne pokopljajo, ako ne gredo proč, in da naj nesejo tudi rože proč. Tako v ponedeljek, prav z nočjo so ga vendarle pokopali. Pravijo, da niso pustili ne duhovnika in ne zvonenja in da ljudem niso pustili ne moliti, ne jokati. Kogar so videli jokati, so ga fašisti pretepli. Tako, ker jim je živ ušel, so si razhladili na ta način srd, da so se maščevali nad mrtvim. Zdi se mi, da živimo v dobi od Atile. Pozaprli so jih tudi v Postojni. Ustavili so cel vlak dijakov, kateri so prihajali iz Jugoslavije, ter jim niso pustili iti na pogreb. Jaz sem še vedno v strahu, da me ne popeljajo karabinjerji. Hodijo vsaki dan sem me izpraševati in skušati vsakovrstne stvari. Že 7-krat so bili tukaj, odkar je umrl. Knjige in vse ropotije sem skril.
Leto pozneje, 1929, je bil na pobudo goriških tigrovcev na Vipavskem pokopališču postavljen spomenik Dragobajcu. Visok obelisk z belo marmornato glavo, ki počiva na sklenjenih rokah. Izdelal ga je goriški kipar France Gorše. Zaradi strahu pred fašistično oblastjo so spomenik pripeljali v nočnih urah in ga odložili pred pokopališčem. Spomenik je s pomočjo domačinov postavil zidar Ivan Puniš.
Leta 1978, ko je pri založbi Lipa v Kopru izšla zbirka pesmi Draga bajca z naslovom Drevo sem, je v spremni besedi bibliotekar Marjan Brecelj zapisal: Zadnje dni oktobra 1978 se bo izteklo 50 let, odkar si je mlado goriško dekle, ki je stopalo za pogrebom Draga bajca, mladega primorskega intelektualca in leposlovca, odpelo plašč, privleklo izpod njega šopek rdečih nageljnov in ga z nenadno sunkovito kretnjo, tako okretno, da niso mogli poseči vmes niti ves čas prisotni italijanski karabinjerji, ki so žalni sprevod spremljali, vrglo na krsto v sveže izkopani jami, preden jo je grobokopova lopata začela zasipavati z vipavsko, slovensko prstjo izpod nanosa. Te kretnje slovenskega dekleta v danes daljnem letu 1928 so bile komaj za 2 leti in pol mlajše od podobnega dejanja, ko so prek kraškega zidu tudi na krsto pesnika Krasa Srečka Kosovela spustili šopek slovenskim trakom. Te rože, ti žalni venci, skrivaj prineseni in z velikim tveganjem javno položeni v počastitev pravkar umrle osebnosti, so bili skromno nadomestilo za besede, ki bi bile morale biti izrečene, a niso smele prek ustnic. Slovenska beseda in slovenska pesem sta takrat domovali le v slovenskih domačijah, v cerkvi in v prosti naravi. In znak, da je bila v italijanskih raznarodovalnih načrtih brisana z obliča Primorske, je prišel takoj naslednje dni, kajti ko so vipavski domačini naslednjo noč prekrili svežo bajčevo gomilo s cvetjem, je oblast takoj poskrbela, da je cvetje izginilo. In to se je v naslednjih dneh ponovilo nekajkrat. Ohranil se je zveščič z liričnimi ljubezenskimi pesmimi, pisal pa je tudi poezijo, ki jo je narekovalo breme fašističnega pritiska in pesmi, v katerih je izpovedoval smisel življenja. Marjan Brecelj je zapisal: Vpliv nekaterih tedanjih pesnikov je očiten, saj zazveni tu in tam Gregorčič, pogosteje Župančič, Kosovel ali Gruden, zadnja dva še prav posebno. In zato je pred nami opus pesnika, ki mu ni bilo dano, da bi svoj pesniški polet kaj več kot začel. Toda že to, kar je zapustil, priča, da smo imeli v bajcu resničnega, pristnega in, kolikor je moč sklepati po zapuščini, tudi nadarjenega poeta, a smo ga žal prezgodaj izgubili. Žejen sem žejen človek. Žejen sem žejen človek, žejen sem do smrti. Kje praviš, naj poprosim ali pritrti? Da, trta mi je ona, večno mlada. Da, studenec mi je ona, popotnikova nada. In kadar prihaja mrak, ki lije svinec na mojo dušo, kadar je nasičen zrak dušečega strupa, se ovijam trte z rokami belimi in ji srkam kri z ustnicami preživelimi. Takrat pijem iz kozarcev ljubezen, ko pijanec sladko vino v nočni uri. Biseri. Potopil se v dno sem tvojih oči, prinesel iz njih sem bisere tri. Z dišečimi žarki je prvi omrežil srce in bogatil ga z njimi, za težko je pot. In drugi me vabil je k tebi, dekle, ko jutranja zarja k maši dneva. Tretjega poljubil sem z gorko strastjo in stisnil na srce mehko sem, mehko.
Magda Rodman je povedala, kako je odkrivala življenje Draga Bajca in kako je šele začela odstirati svojega strica kot tigrovca.
Čeprav sem se rodila 14 let po njegovi smrti in živim od rojstva v hiši, kjer se je 29. oktobra 1904 rodil moj stric, Karol Bajec, ki smo ga klicali tudi Korle, kasneje Drago, sem o njem v mladosti le malo slišala. Doma se o njem ni dosti govorilo. Imeli smo le eno njegovo sliko v okvirju, narisano s svinčnikom neznanega avtorja. Pozneje se je na podstrešju našlo še eno njegovo spričevalo in zvezek za slovnico in njegova fotografija iz gimnazije v Kranju. Bajcovo hišo so tedanje italijanske oblasti mnogokrat preiskale. Zato so domači vse stvari, ki bi Dragota in pozneje tudi njegovega brata Milana izdale, poskrili ali odtujili. Doma so mi povedali, da je pisal pesmi, da je bil novinar, da je študiral pravo na Univerzi v Padovi in da je po hišah po noči skrivoma raznašal abecednik z naslovom Prvi koraki, ki so ga oglari iz nanosa v črnih vrečah skrivamo pripeljali v Gorico, ker so tam prodajali oglje. Mnogo kasneje sem izvedela, da so te abecednike iz Gorice v zabojih spravili v Vipavo tigrovci in jih razdeljevali po vseh vaseh Vipavske doline ter ustanavljali tajne slovenske šole. O njegovi smrti pa se je takrat govorilo, da so ga zastrupili Italijani v neki kavarni v Gorici, ko je pil kavo. Tu se je njegova zgodba zame končala. O njegovem tigrovskem delovanju pa je dolgo vladal molk, tako v javnosti kot tudi v naši hiši, saj je bila družinska preizkušnja fašizma prehuda, da bi zmogli o njej govoriti na glas. Vsi člani moje družine so okusili konfinacije, zapore in zasliševanja in to večkrat. Šele leta 1978, ko sem imela že 36 let, in je osnovna šola Draga Bajca pripravila proslavo o 50-letnici njegove smrti, sem strica Dragota po zaslugi Marjana Brecla, ki je ob tej priliki pripravil njegovo prvo pesniško zbirko Drevo sem, spoznala v popolni podobi in resnici njegovega življenja, ki je tako usodno in tragično vplivala na vso družino Bajcovih. Takrat je bila pri naši hiši velika slovesnost. Na rojstno hišo Dragota in Milana so dale vipavske družbeno-politične organizacije vzidati spominsko ploščo. Pred osnovno šolo Vipava pa so Dragotu postavili doprsni kip, delo kiparja njegovana Nemca. Velike zasluge za lepo slovesnost ima gotovo takratna ravnateljica šole, gospa Nada Henigman, ki je tudi mene poučevala na tej šoli. Tudi o Milanu Bajcu nisem dosti slišala doma. Naši, pa tudi drugi, so o teh rečeh kar nekako močali. Tako sem se včasih spraševala, zakaj se o Dragotu in tudi o Milanu tako malo govori. Res pa je, da je bila Bajcova hiša dostikrat preiskana in pod političnim nadzorom. Zaradi tega so domači vse stvari, ki bi Dragota in Milana izdajale, poskrili in doma nismo praktično imeli nič več. Ko sem kasneje prebrala, da je bil leta 1957 v Ljubljani sklican izredni sestanek Centralnega komiteja partije prav o Tigrovcih in da je na njem partija z Mitijem Ribičičem Tigrovce označila za teroriste in angleške špijone in sklenila, da nobenemu izmed njih ne pripadajo posebne zasluge za narodno-osvobodilni boj, kaj šele pravice do spomenice 1941, sem razumela, zakaj molk o Tigrovcih šel dolgo let po drugi svetovni vojni. Tudi to, da na prvi plošči Dragotu in Milanu leta 1978 ni bilo napisano, da je bil Dragot Tigrovec, ampak narodni buditelj, priča, da so bili Tigrovci v povojnem času po krivici zamočani. Da bi o njih izvedela kaj več, sem se včlanila v društvo Tiger Primorske in aktivno sodelovala v njem. Ob stoletnici njegovega rojstva leta 2004 je društvo za negovanje rodoljubnih tradicij Tiger Primorske to spominsko ploščo prenovilo in dopolnilo napis, da je bil Drago tudi organizator Tigra na Vipavskem. No, sama sem se včlanila v to društvo za negovanje domoljubnih tradicij Tiger Primorske. Sem videl, da smo začeli tam okoli 90-ih let in smo imeli res eno lepo družbo in tople odnose. Tudi zdaj še imamo z gospodom Zdravkotom in Miro Cenčič, pokojnim Franjom Batagelem, pokojno Nadjo Magajna, z gospodom Ivom Jevnikarjem, gospodom Kocijančičem, ki je tudi žal pokojn, Bogomilo Lupinc, Borutom Rutarjem, gospodom Milanom Gregoričem in še številnimi drugimi in smo postavljali plošče tem našim domoljubom. V tem času je šlo tudi veliko publikacij in o teh delovanju posameznih tigrovcev, tako da sem dobila eno tako široko znanje in pogled v delu teh naših domoljubov tigrovcev.
Magda Rodman je še dejala, da je prav, da se ob Drago Bajcu spominjamo tudi drugih vipavskih tigrovcev. To so bili Ivan Može, Mirko Princes, Izidor Rehar, Ivan Mohorčič, August Prhavec, Ivan Hrib, Irena in Ljubo Hrovatin, Stanko in Ignac Ferjančič, Max Bratovš, Milko Petrič, Stana Rodman, Ivan Bajc in drugi. Dejala je še, da smo lahko ponosni, da je vipavska šola ena od redkih v Sloveniji, ki nosi ime po tigrovcu. Ob stoletnici rojstva leta 2004 je Vipavska osnovna šola šolsko glasilo Mladi Vipavec posvetila Drago Bajcu, pričevanje nekega časa Drago Bajc ob stoletnici rojstva. Letos, ob 90-letnici smrti, pa je pripravila proslavo njemu v čast.
Lahko zaključim, da Dragovo truplo domači zemlji leži, da ob šoli njegov kip stoji in da naša šola po mojem stricu diši.
Ta zaključna misel gospe Magde Rodman osmišlja pesnika, poudarja pomen njegovega groba v slovenski zemlji in pomen ohranitve spomina nanj. Kljub fašističnim naporom, da bi bilo preprečeno dostojanstveno slovo od pesnika, pesnik Drago Bajc vendarle počiva v domači zemlji, spomin nanj pa bogato živi. Doktorica Marija Stanonik je zapisala: "Ko naletim na ime Drago Bajc, me stisne pri srcu. Edina tolažba ob tem mi je zbirka njegovih pesmi, ki jih je uredil Marjan Brecelj z naslovom Drevo sem. Uvrščam ga v vrsto tistih mladih talentov, ki so morali premladi umreti, da bi lahko razvili svoj pesniški talent." Josip Murn, Dragutin Kete, Karl Destovnik Kajuh, France Balantič so med njimi najbolj znani. Ob koncu oddaje se lepo zahvaljujem gospe Magdi Rodman za sodelovanje in za njeno prizadevnost. Oddajo sem pripravila Irina Uršič, bral in uredil jo je Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole. Hvala za pozornost in lahko noč.
Oddaja Moja zgodba na Radiu Ognišče.